Goeiemiddag luisteraars. Ons praat weer vanmiddag met Chris Maree. Chris Maree is 'n man wat lief is vir die natuur. Hy praat elke week met ons oor die natuur, maar ook spesiaal oor die bewaring van natuur. Laas week het ons gepraat oor wie is bewaring of wie doen bewaring? Die boere. Ons het gepraat oor die kerk se verantwoordelikheid. Ons het gepraat 'n bietjie oor die impak van bewaring in die natuur en COVID en dat ons 'n nuwe tydvak van lewe gaan en manier van lewe waarskynlik gaan betree. Die ou maniere gaan waarskynlik nooit weer op sieself te wees nie. Middag Chris, hoe gaan dit met jou?
Middag luisteraars, ek dink julle daar in minuties ken van koue hier in die tweede kant is het koud, maar ek dink nie helemaal so koud soos aan julle kant nie. Gaan goed, heerlik om weer op die lig te wees. Goeiemiddag aan al die luisteraars.
Ja, sê sê maar, vir allemaal wat luister, ons weet, ons luisteraars is oor die hele land, oor die hele wereld, in Amerika is een paar, in Australië, en ons kry so nou en dan terugvoer van hulle. Ons hoop is lekker waar julle ook al is, maak nie saak waar het is nie. Chris, ons praat met jou oor die natuur, natuurbewaring, jy werk in die omgeving. Maar vandag praat ons oor die klimaatskrisis. Die wereld is besig om te verander, ons het vanmorgen beleef, ek het gister sommer gevoel, dis ewe skielik ijskoud, ek het sommer 'n krisis gehad daar by die huis, pyp het gebars en water het gespuit, en ewe skielik is het sommer anderster, maar ons weet dis nie meer dieselfde as lang terug nie. Wat gebeur, wat gaan ons daar oor doen in die klimaatskrisis?
Ja, ingewikkelde antwoorde op vraag.
Kijk, ek kan die vraag makkelijk vraag, jy weet, want jy moet het nou mooi antwoord. So dit is nie een moeilike vraag nie. En ek wil het, excuse, en voordat jy nou sê, jy weet, jy het van ons begin praat die eerste keer oor natuurparke. Maar dat is, natuurparke is soeke kolletjies, en nou, ons praat nou praat ons oor grootsaak, nou praat ons oor die geheelbeeld amper, want ons praat nie nou oor net parke en gedeelte waar bewaring plaasvind nie, nou praat ons oor die klimaatskrisis wat in elke huis en elke mens raak.
Helemaal reg, verlede week het ons so bietjie gepraat oor die natuurparke, ons het gepraat oor die IUCN ideaal dat elke land 50% van sy geselekteerde ekosysteme moet bewaar. En toe ons begin het in die wereld met nationale parke en provinciale parke en die type van dinge, toe was die klimaatskrisis of klimaatsverandering was nog nie werkelijk op die agenda nie. Mense het nog nie dit verstaan nie, nie daarover gedink nie. Dit was al reeds in die proces gewees, maar dit was nie op agenda gewees nie. En die probleem is dat hierdie nationale parke en natuurparke is nie voldoende meer om die klimaatsverwarming of die klimaatsverandering aan te spreek nie. So nou het hierdie krisis, wat ons noem, krisis, het groter wordend begin groei, en ons het verlede week al gesê, dus uiteindelik elke mens se verantwoordelikheid, elke denkende mens, of jy nou een boer is, en of jy nou predikant in die kerk is, of waar jy die wereld soek, ons het een oorhoofse verantwoordelikheid om hierdie klimaatsverandering aan te spreek. En ek dink een van die hoofredes hoekom ons dit ook moet aanspreek is ook omdat dit grootliks op die mens gaan impakteer. Gaan op mens en dier en op die natuur impakteer. En enigste spesie wat bewaring kan beoefen is die mens. So die verantwoordelikheid is vierkantig op ons geplaas om hier die hele kwestie van klimaatsverandering te hanteer en aan te spreek.
Nou kan ons het doen, want dit is een groot krisis, nee?
Ja, ek is bly in gebruik die woord krisis. Baie mense praat net van klimaatsverandering, en baie mense praat nou van klimaatsverwarming. Ek dink die BBC het een besluit geneem dat hulle gaan nie meer die woord verandering of verwarming gebruik nie, want dit spreek nie die krisis aan. Dit is een wereldkrisis, en hierdie wereldkrisis moet aangespreek word. En as ek miskien dan net van een vinnige opsomming kan gee van die veelvuldigheid van hierdie krisis en dat dit een wereldkrisis is, dan kan ek maar net begin weer te sê, En die luisteraars weet het, vir al die ouwe mense het met hierdie goed groot geword, die klimaatsverandering is iets wat nog altyd daar was. Dis natuurlike processe. Deur die miljoene eeuwe was daar baie vorme van klimaatsverandering geweest. Maar ons kyk op die oomblik na die sogenaamde kweekhuiseffek. En die kweekhuiseffek kom maar daar neer dat daar geweldige klomp kom ons sê gasse die die ozonlaag gaan lê, goed soos koolstofdioksied, methaangasse, wat is kernvorm van hierdie systeem waar binnen ons is, en nou word die aarde word verwarm, en waar die hitte kom terugslap in die atmosfeer in, word hierdie hitte soort van vastgevang op die aarde, en dit veroorsaak dan 'n verwarming of 'n verhitting van die aarde. En ons is nie seker wat se uitwerking dit gaan hê. Die uitwerking wat wel duidelik is, word toch, is al klaar ter sprake, goed soos temperature wat verhoog, windstrome wat verander die see, omdat die see verwarm, en dit verander weer ander te bring lugstrome en windstrome, dit impakteer op die woude wat uitdroog, en al hierdie impakte gaan uiteindelike impak hê op mens, op dier en op almal van ons. Nou ek maak het, probeer het baie eenvoudig maak, ek maak het nou baie simplistisch, want het kan nie so simplistisch wees. Maar dink nou maar net aan, as jy nou met jou kar, jy gaan parkeer jou kar iewers in die son, en daar in die kar het jy een dier, en jy het een bak water, en jy het een plant. En waar jy nou, wanneer die vensters van hierdie kar oop is, en daar is een vrye circulatie en beweging, dan kan die mens en die dier, of die mens en dier en plant, en die water daar binnen sal redelijk onveranderd bly. Maar wanneer jy die vensters begin toedraai, en daar kan nie die normale vloei wees van temperatuur wat gebeur nie, dan kan een mens maar net dink wat gaan gebeur met hierdie water, en wat gaan gebeur met hierdie plant, en wat gaan gebeur met hierdie dier. Daai verwarming gaan effek op al drie van hulle heen. En dit is uiteindelik ook hierdie kweekhuiseffek wat een verwarming bring, wat een groot probleem is. Maar nou praat ons van een krisis. En daar is baie redes hoekom dit een krisis geword het. Want jy kom op een sekere punt dat jy nie meer die dinge kan omdraai. Een van die krisisse van die wereld waarna ons kyk is dood eenvoudig die menselike populatie. Dat is net te veel mense op hierdie aarde, en die mens impakteer, en van die industriële revolusie, is die mens een van die grootste oorsake van hierdie veranderende processe, of bijdraande faktore tot hierdie veranderende processe. Die mens hou bezig met ontwikkeling, ons het een verbruikerskultuur, en ons moet vinniger meer ontwikkel, en ons gebruik al die meer fossiel brandstof. En hierdie fossiel brandstof stuur natuurlijk koolstofdioksied in die lug in, en dit bring ook nou weer verdere verhindering van die uitbeweeg van warm lug uit ons systeem uit. Dan sit jy met probleme soos ontbossing wat bezig om plaas te vind, woude wat bezig is om uitgewis te word, en woude is die bome is eindelijk die enigste ding wat koolstofdioksied kan teewerk. En nou sit jy met hierdie woude wat vernietig word, en nou ons praat van die woude as die groen long van die wereld, want deur die woude kry ons natuurlijk ook ons suurstof, en die goed is besig om uitgewis te word en vernietig te word. Dan moet ek nou voorsichtig praat, maar ook landbou het natuurlijk een geweldige groot effek. En dit is een krisis, want hoe meer mense op die aarde is, hoe meer moet eet. En in Afrika specifiek waar ons woon, die Wereldbank het studies gedoen, en hulle projekteer dat in die jaar 2050 gaan Afrika sy bevolking verdubbel het, met een gemiddelde ouderdom van 15 jaar. 15 jaar gemiddelde ouderdom. Kan een mens nou dink wat die impak het dit, en mense moet eet. En die mense wat hier in Afrika woon, hulle maak van die sogenaamde slash and burn manier gebruik, hulle gaan maar kap af, brand, plant, en dan soos die grond nou verarm, dan gaan ons verder, kap af en brand, maar het gaan ook oor armoede, het gaan oor hongersnood, het is nie maar net onverantwoordelik nie, dit is net mense wat nie die vermoe het. En dan natuurlijk van die grootste krisis binnen die krisis is jou politici. Kijk maar wat president Trump bezig is om aan te vang en hoe dat hy soort van sy skouer optrek vir die hele situasie van die klimaatskrisis. Die president van Brazil is Bolsonaro. Bolsonaro het een hele plan waar hy die Amazone wil soort van ontbos en area skep waar hulle nou gaan palms plant en waar hulle gaan allerhande bome plant. Maar as jy die biosfeer eerst vernietig het, dan kan jy hom nie terugkry. Die politici gebruik dit ook as een machtspas. Ja, die wereld het in mekaar gekom, die wereld gesê met die Parijs ooreenkomst, dat uiteindelik moet ons allemaal saamwerk om die koolstofdioxide te verminder. Maar dit het een krisis geword, want die industrie van die wereld wil net ontwikkel, wil aangaan, vliegtuie moet vlieg en dinge moet gebeur, en dit het een wereldkrisis geword, want uiteindelik gaan die effect geweldig groot. Ek gaan net vinnig die krisis verduidelik die middag in my gebeur het in Gabon, of wat ek gebeur het in Gabon. Ek was in Gabon, hier so op die westkus van Afrika, so op die Ewenaar. En Gabon, 76% van Gabon is reënwoud. En hulle hoof, hulle, en waar het sê, hulle minister is, minister D. White. En ek het lang gesprek met hom gehad, ek ken hom goed en baie raad om rond te weeg. En hy het vir my baie interessante ding verduidelik. Hy sê vir my, hulle het studies gedoen wat al hier so in 1979 begin het. Waar hulle begin kyk het na die verdroging van die woude. En wat gebeur is soos die temperature begin warm word, is op een microscopiese vlak, daar soort van poree in die blare, dan verklein hulle en die hele proces van fotosynthese gaan stadiger en stadiger. Jy het met ander woorde ook een kleiner proces van die koolstofdioksied wat omgeskep word wat ons asemhaal
van sierstof
en wat gebeur is hier die reënwoude is besig om stadig aan droer en droer te word. Daar is al hoe minder in die lucht is daar al hoe minder vochtigheid en die woude verdroog en die riviere is besig om te verdroog en hulle bewys het dat die diere is kleiner, die olifante is kleiner en daar is 'n totale verarming wat plaasvind en uiteindelik wat kan gebeur is my reken van oor 15 jaar van nou kan daai woude brand en as daai woude brand dan brand jy letterlik die groen long van die wereld en as hulle eers begin brand gaan hulle brand want hulle raak al hoe droër en die effect daarvan weer is die migrasie van mense en nou sal mense in hulle miljoene begin beweeg, want ook die riviere wat afvloei na die Nyl, word daardie geïmpakteer. En daai uitwerking van die migrasie van mense wat al reeds besig om plaas te vind, gaan net een kolossale katastrofe wees. En hulle die bewyse daarvan, wat hulle die einde van die jaar, wil hulle vir die wereld gaan voorleen, sê kyk, dis wat gebeur. Dit is die realiteit. En daarom is dit een krisis. Dit is nie net meer, ons kan praat van ja, die aardkoos van warm hier nie. Dit is een wereldkrisis wat ons op die oomlik in die oor staat. Ek weet, dit klink nou erg, maar dit is die realiteit waarmee ons dit nie met luisteraars.
Maar Chris, jy weet hulle, daar is beweringe in verskillende maniere van berekenings. Hulle sê die wat op die aarde tans, die hoeveelheid mense wat tans op die aarde lewe, is meer as die wat reeds dood is in die totale geskiedenis van die begin van die mensdom af. Nou ja, daar is verskillende berekenings. Maar dit laat een mens net besef, as jy sê oor 2000, wanneer, van 2050 gaan die populatie 50% 15 jaar en jonger wees in Afrika, dan verstaan jy hierdie exponentiële groei van mense. En nou wil ons bewaring toepas, terwyl die nood van die mense om te eet en te leef groter word. Is dit enigszins moontlik, want dan gaan ernstig 'n punt kom wat ons verby herstel, omdraai kan wees?
Ja, die omdraai proces is is 'n baie gecompliseerde proses. En ons moet 'n bewustheid hê. Die eerste stap in hierdie proses is 'n bewustheid. En daarom die luisteraar wat nie hulle self vergewis van hierdie dinge nie, sê wel, ons hoor dit, maar ons konsentreer of fokus nie al nie. Bewustheid is verskriklik belangrik. Stap 1 is daai bewustheid van wat ons in die gesig staar. Maar die omdraai is ook 'n geweldige gecompliseerde proses. Ek het 'n Italiaanse vriend wat 'n biologiese en wetenskaplike bewaarder is, en hy het 'n tyd gelede het hy geweldige mooi beeld gebruik om te verduidelik hoe moeilik die omdraai proses is. En ek haal hom nou aan, hy is Dr. Michele Menegut, en ek haal hom aan, en dit is eintlik sy beeld, maar dit is my pragtige beeld. Hy sê my, ons moet onderskei tussen twee woorde, ingewikkeld en kompleks. En dan verduidelik hy, wat is ingewikkeld? Hy sê, kyk, as ek in die een hand het, ek 'n Boeing. Kom ons sê, Boeing 747. Hy sê, nou kan ek daai Boeing vat, en ek kan hom uit mekaar uithaal, parkie vir parkie. En ek gaan 6 miljoen parte daar uitpak. En dan kan ek weer al daai parte vat, en ek kan hom weer by mekaar sit, en ek kan daai Boeing weer laat vlieg. Hy sê, dit is ingewikkeld. Hy sê, maar wanneer ons kyk na die natuur, dan het ons te doen met iets wat kompleks is. En as Italianer sê, nou kom ek verduidelik vir julle wat's kompleks. Hy sê, pasta. Pasta is kompleks. Hy sê, as jy pasta maak, dan moet jy sekere tipe meel vat. Hulle praat van semolina. Vat die meel, jy meng dit met koring, en jy meng dit met eier, en jy meng dit met dit en dat, en jy maak 'n nat pasta, en jy maak 'n droë pasta, en nou het jy die droë pasta daar. Nou vat iemand daai droë pasta, en hulle gaan kook daai pasta. En hulle kook om te lank, of te kort, of te min, of te veel, en op die einde is daai pasta in jou bord lê. Hy sê, dan het jy met kompleksiteit te doen. Want ek kan nie daai pasta terugvat en al die stappe agteruit deurgaan en weer by die oorsprong uitkom. Want die veranderinge van die systeem en die chemiese veranderinge het gemaak dat jy hom nie net kan omswaai. En dit is die probleem met die natuur. Dit is nie maar net eenvoudig wat mense dink, ons kan hom net gou weer aan mekaar slaan en terugsit, en dan is dit weer, dan is dit verby. En dit is hierdie ding wat ek vinnig na genoem het, nou praat het oor die sogenaamde spulpunt, of die tipping point. En as ek 'n voorbeeld kan gebruik van 'n tipping point wat dan gebeur, of hierdie spulpunt wat gebeur in die natuur, en ek wil net sê, luisteraars, hier is analogie. Aan analogie kan jy nou maar probeer analiseer wetenskaplik. Ek vertel 'n story as analogie van wat hierdie spulpunt of tipping point kan wees. Kom ons dink onsself aan, daar iewers op 'n plaas of daar waar iemand boer of bly, is daar 'n dam of rivier. En daai dam of rivier het een hyacint in hom. Op dag 1, en ons gaan hom vat oor 'n maand. Dag 2 gaan hy 2 hê. Dag 3 gaan hy 4 hê. En dag 4 gaan hy 8 hê, en so gaan hy aangaan 16, 32. En hy gaan elke dag kumulatief vermeerder. En kom jy op dag 29 uit 30 dae in 'n maand, dan is daai dam halfvol jassinte. En dan sê jy, wel, ek kan nog iets daaraan doen. Maar vanweer die kumulatiewe effek, is hy op dag 30, is hy vol jasinte. Skielik het die oorwig geswaai, en die hele systeem het verander, en hy het verby daai punt gegaan, wat ons die spulpunt of die tipping point noem, en jou hele ekosistemiese impak is anders, en nou is hy soos die pasta. Dit is nie ongecompliseerd om nou iets daaraan te doen. Dit is baie, baie gecompliseerd. En jy weet nou gepraat het van die pype wat gebars het en dit en dat wat gebeur het daar aan jou kant. Dis maar net 'n voorbeeld van dieselfde ding. As jy die pyp isoleer in somertyd en nou kom die wintertyd dat die water binne in die pyp nie vries nie, of dat die pyp daarom geïsoleer is, dan gaan die pyp waarskynlik nie bars. Maar as hy eenmaal gebars het, nadat hy die ys weer begin smelt in die pyp, as hy eenmaal gebars het, dan sit jy eintlik met 'n probleem wat lank terug begin. Hy het nie vir oggend begin. En as jy 'n groot gebou het met 'n klomp pype in, dan gaan jy 'n verspoeling kry in daai gebou. Want baie pype gaan bars. Maar die probleem het 'n lang tyd gelede reeds begin. En dit is die krisis waarmee ons sit. Die bevolking het nie gister begin groei nie, het oor jare begin groei. En die gebruik van fossiel brandstof het nie gister begin nie, het oor jare geloop. En wie van ons gaan môre sê ons gaan op 'n kar ry? Ek gaan nie meer in 'n vliegtuig klim. En om daai denkprosesse van 'n hele wêreldstelsel te draai, is 'n baie ingewikkelde, ingrypende proses. En natuurlik gaan dit eers weer 'n paar krisisse vat voordat die wêreld wakker skrik en sê nou moet ons iets doen. Maar as hy by die spulpunt verbygegaan het, dan gaan daar vernietiging van baie spesies en baie dinge plaasvind. En ja, die ekologie gaan dan dramatisch verander, en soos ek sê, die ekologie het nie agenda. En die ekosysteme binnen die ekologie gaan een nieuwe vorm aanneem, en ja, as die mens oorleef, dan oorleef die mens in 'n ander vorm, en as hy nie oorleef nie, dan is dit maar net deel van ekologiese prosesse wat ons in die gesig staat. En dit in kort, hoekom ek sê, dit is 'n krisis. Dit is nie net iets wat ons sommer net dood eenvoudig kan ignoreer en verbystap. En ja, daar is mense wat sê, dit is nie krisis nie, dit is maar natuurlike prosesse oor al die eeuwe plaasgevind en, maar die realiteite is baie, baie sterk besig om na vore te kom, en die wetenskaplikes het hierdie goed, baie goed nagevors, en alle aanduidings is, dis waarheen ons op pad is, en dit in kort dan deel van die klimaatskrisis.
Miskien so net in een baie korte minuut, want ek wil nog ons moet ook vir die luisteraars wys dat daar mense is wat omgee, ja, selfs op invloedryke mense, en ons gaan een lied speel wat jy kan maar die hele verhaal vertel daaroor, maar dis ook om jy vir ons dalk net in een minuut moet sê, is dit nou te laat? Moet ons nou maar sê terugsit en sê, goed, hierdie mense gaan vermeerder op die aarde en ek is magteloos, ek is eintlik moedeloos, wat moet ek nou doen? En die ander vraag natuurlijk wat ek wil vraag is, as soveel mense dit sien, want ons neem toch aan, daar is een klomp van ons wat bewus is, jy het gesê, dit is die eerste saak, hoekom hou ons net aan om dit te doen? Wat is hierdie stommerikheid in ons, laat ons nie dramatische omkeer doen, omdraai, praktyke beoefen, byvoorbeeld nie.
Ja. Luisteraars, weer eens, ek het verlede week daarna verwys en gesê, dat een mens wat nie gegrond is in die natuur nie, het ook nie een balans in hom of haarself. En ek dink die eerste ding is dat daar is geweldige onkunde. Maar dan vind ek baie mense wat geweldig gegrond is in hulle self in die natuur. En dit is asof daai mense soort van baie harder probeer om 'n verskil te maak. Want hulle die waarde van dit gevoel en beleef. Hulle sien dit, hulle voel dit. En daai gegrondheid is verskriklik belangrik. So dit begin met 'n bewustheid. Maar ook met die wete dat ek gegrond is in die natuur. En soos ek weer sê, as miljoene mense in een stad bly en armoede boop mekaar, wat een manier, waarmate is hulle geanker en gegrond? So, ek vind dat mense wat werkelijk gegrond is in die natuur, het een baie groter erns hiervoor en wil een groter verskil maak. En uiteindelik is dit ook deel van ons roeping, wat ons moet oordra na ander mense, om ander ook te help om gegrond te word op daai vlak. Nou, ons kan miskien volgende week praat, Willem en luisteraars, oor wat kan ons doen, wat een verskil kan ons maak in hierdie massieve krisis. Elkeen kan toch een verskil maak, en hoekom gaan ons daai verskil maak? Maar jy het verwys ook nou na invloedryke mense, daar is baie invloedryke mense wat werklik een verskil probeer maak. Een van hulle is een dame met die naam van mevrou Plekner, Sabina Plekner, en sy is baie groot in die veld van bewaring. Sy uitstaan dat sy die hoogste toekenning gekry vir haar betrokkenheid tot bewaring en ook so in Congo en die type van dinge. En sy praat altyd van dis een minuut voor 12. En sy het op een stadium van Chris Chameleon ontmoet en hulle het gepraat en sy het van gesê, dis een minuut voor 12 vir die wereld. Hierdie tipping point gaan gebeur. En toe Chris Chameleon het hy een lied geskryf, wat dan ook soort van die 11 jaar van lied geword het, want het was haar opdracht, sy is die voorste van ons raad, was haar opdracht dat hy die van gevraagd om die, of sy van hom gevraagd om die lied te skryf. En waar het gaan uit, Chris Chameleon het gegaan en hy dit gaan uitdruk in die verhouding tussen een man en een vrou. En hy het ook een video daarvan gemaakt waar die man in een ruimteskip sit en die vrou op aarde en hulle al verder uit mekaar uit beweeg en die kans is al hoe minder dat hulle by mekaar gaan uitkom. En dan in die helfte van die lied swaai dit om wanneer hy sê dat ons hier dit misbruik tot die mate dat dit nou gaan verbrand, dan is het soort van die verhouding wat misbruik was en uiteindelik die verhouding tussen mens en aarde wat hier op die krisisse kan veroorsaak. Dis moet mooi na dit luister om dit te verstaan, so, en ek weet die klank is ook, omdat dit type van genre is nie helemaal duidelik nie. Maar luister gerust aan haar luisteraar, luister mooi, waar vooral in die helfte van die songwise van die liedte dit misbruik. En nou is die vraag, gaan ons dit maak? Want dit is minute minutes to midnight, en dis waar die lied van Chris Chameleon vandaan kom. Willem, luisteraars, ek denk my tyd is voorbij vir hierdie gesels. Ek wonder, Willem, is die tyd dat ek maar klaar maak en julle Chris Chameleon speel vir die mense.
Ja, ons gaan so maak. En ons sê baie dankie ook vir Chris, wat vandag weer met ons gepraat het. Ons verander net hier die technologie. En dan gaan ons luister na Chris Chameleon en minute. Ja, ons het geluister na Chris Marais, wat die voorzitter is van die LCA, Bewaring van Leadership for Conservationists in Africa.
Isn't anything that I'd rather do than hold you tonight. But there's a strong wind, driving rain, it comes in waves, it's tearing us apart. Minutes to midnight.
tell if we'll make it home.
Dit was dan Chris Chameleon, Minutes to Midnight. Dit is dan eindelijk LCA se lied. Hulle het om gevra om die lied te skryf. Wees toch dat daar mense is wat invloed het en wat omgee vir ander.